Actualitatea românească.
La microfon, Neculai Constantin Muntean. Acum mai bine de 10 ani, în România a apărut o carte de interviuri a scriitorului Constantin Monciu Sudinski, între timp plecat și el în libertate. Între altele, în carte era și un interviu cu un țăran care apucase să trăiască primul război mondial și îl făcuse în întregime pe al doilea, pe ambele fronturi, și în răsărit și în apus. Bade, întreba scriitorul, unde vă aflați dumneavoastră la 23 august? 23 august? 23 august, făcut țăranul intrigat. 23 august, ce an? Un țăran hâtru, veți zice, un țăran hâtru care se prefăcea a nu ști ce vroia scriitorul de la el, ignorând semnificația pe care autoritățile comuniste au dat-o acestei zile, mitologia post festum pe care au creat-o și în care și-au arogat rolul principal, eliminându-i treptat pe cei care au săvârșit cu adevărat toate câte s-au întâmplat la 23 august 1944. Dincolo de partea șoltică a poveștii, posibila cauză a subitei amnezii a țăranului, aproape sigur, nu e doar plăcerea vorbei în doi peri. Iată de ce, în emisiunea de astăzi, ne vom ocupa de o singură zi din istorie, 23 august. O singură zi din august, însă din doi ani diferiți, 23 august 1939 și 23 august 1944, fiecare având o contribuție importantă la nenorocirile pe care astăzi le trăiesc românii din țară și din afara țării. La 23 august 1939 s-a semnat pactul Ribbentrop-Molotov, preludiul celui de-al doilea război mondial, pact care a însemnat reîmpărțirea Europei în conformitate cu poftele hrăpărețe ale lui Stalin și Hitler, pofte cărora le-au căzut victimă, între altele, țările baltice, Polonia și România, căreia i s-a luat Basarabia. Despre toate acestea și despre cum văd basarabenii de azi pactul semnat acum 50 de ani la sfârșitul emisiunii. De început vom începe cu celălalt 23 august, 23 august 1944. O zi și o dată din istoria României pentru care comuniștii și-au arogat în întregime toate meritele. Cunoaștem prea bine și mitologia și serbările pe care le generează, ca să nu mai vorbim de sărbătoriții de azi. Nu insistăm și nici nu ne interesează. Vom încerca însă să evocăm ziua de 23 august 1944 cu ajutorul unor oameni care au luat hotărâri decisive, au fost martori sau au participat efectiv, nemijlocit, la evenimentele din acea zi. Iată mai întâi mărturia regelui Mihai despre ziua de 23 august 1944 din interviul acordat regentului Nestor Rateș și Emil Hurezeanu.
Sire, din nefericire sau poate uneori din fericire, istoria se discută și se scrie, se evaluează într-un fel sau altul doar după consumarea evenimentelor, de cele mai multe ori ireparabile. Este motivul pentru care un eveniment sau altul poate primi înfățișări istorice diferite, chiar contradictorii, în funcție de interesele istoricilor, de interesele prezentului și mai ales ale stăpânilor prezentului. Ca protagonist al actului de la 23 august 1944, în calitate de rege al României și comandant suprem al forțelor armate, a jucat, sire, rolul esențial în ieșirea României din război. Actul de la 23 august a fost calificat de-a lungul ultimilor patru decenii, rând pe rând, în istoriografia comunistă, care a predominat în aceste decenii, bineînțeles, ba ca insurecție națională antifascistă armată, ba mai nou ca revoluție antifascistă națională și antiimperialistă, inițiată și dirijată de Partidul Comunist Român. 23 august, cum bine știm, continuă să fie sărbătoarea națională a României sub regim comunist. Sunteți de părere, sire, că actul de la 23 august 1944 a fost inițiat și condus de Partidul Comunist Român? Cum apreciați, de fapt, rolul real jucat de comuniști în pregătirea și desfășurarea actului de la 23 august?
Absolut nu. N-a avut absolut nimic de-a face cu pregătirea actului la 23 august. Ei au fost aduși în grupul partidelor tradiționale, prin insistența aliaților, care de fapt poate spune insistența rușilor, pe care Statele Unite și Anglia au acceptat. Și ne-au forțat să-i aducem împreună cu restul partidului. Dar a jucat un rol principal în actul de 23 august, absolut nu.
23 august 1944, ca act de ieșire a României din război, a fost practic confiscat de comuniști.
Da, asta e adevărat.
Ei au fost și beneficiarii acelui act, bineînțeles, în ultimă instanță.
Cred că asta a venit din partea rușilor mai degrabă, fiindcă ei au împins și din cauza asta au ei acum 23 august ca ziua națională a României, care nu are nimic de a face cu noi.
Și care a fost de fapt intenția inițială a acestui act de la 23 august?
De discuta lucrurile acum, după atâția ani, este relativ ușor de criticat sau de acceptat. Trebuie să ne gândim, să încercăm să ne punem în situația momentului în care s-a făcut. Era pentru mine de ales o distrugere complet fizică a țării sau de a încerca de a salva ce se putea.
O altă mărturie despre 23 august 1944 ne vine din Statele Unite, de la profesorul Jacques Vergotti, care a fost aghiotant al regelui și s-a aflat în palat alături de regele Mihai în acele zile cu adevărat fierbinți din august 1944.
Aniversarea lui 23 august 1944. Am fost de față la Casa Albă în Washington în martie 1948, când președintele Truman l-a felicitat pe maestatea sa regele Mihai pentru actul de la 23 august 1944, zicând că ar fi scurtat al doilea război mondial cu cel puțin 6 luni. Este în lumina aceea că mă amintesc azi de evenimentul istoric de la București. A fost incontestabil un succes al regelui, care luând riscuri mari, dar pătruns de dragoste de neam și țară, a reușit să evite pierderi zadarnice. Încă din 3 mai 1944, m-a informat asupra planurilor de armistițiu pentru a aduce pace, așa cum anunțase deja în mesajul de anul nou poporului român. De atunci, generalul Sănătescu, șeful casei militare a maestății sale, s-a asigurat de asocierea întregii armate române cu acea hotărâre, și Ionel Stârcea, din Casa Civilă a maestății sale, împreună cu colegul său Niculescu Buzești, de la Ministerul de Externe, erau însărcinați cu legătura cu șefii partidelor politice și reprezentanții diplomatici în relațiile cu aliații de la Cairo. Au trecut luni de zile de activitate cu ezitări, fiindcă pe lângă amenințătoarea înaintare a armatei roșii, sovietele obținuse de la anglo-american libertatea de acțiune, prevăzând guverne de coaliție cu comuniști pentru viitor în Europa de Est. Mareșalul Ion Antonescu, conducătorul statului, era informat asupra demersurilor și s-a acordat prilejul de a participa la lovitura de stat care termina alianța lui personală cu Germania. El a refuzat însă, chiar în după masa lui 23 august la palat, susținând că își dăduse cuvântul de onoare de a rămâne fidel lui Hitler. Convingerea că putea rezista rușilor pe linia de la Nămăloasa tot așa dovedea că nu mai vedea clar situația. Hotărându-se înlăturarea mareșalului și punerea în executare a planurilor de încetare a operațiilor militare pe frontul rusesc, în același timp cu cererea de retragere a trupelor germane din România, am fost chemat de urgență la palat pentru a întări garda regiului Mihai de către Niculescu Buzești, cu care eram în legătură zilnică la familia prințului Știrbei în Buftea. Reluând funcția mea de ofițer de ordonanță a maestății sale regiului Mihai, am servit imediat de interpret în timpul dramaticii audiențe a lui Manfred von Killinger, reprezentantul celui de-al treilea Reich la București, care venise să protesteze în numele lui Hitler. La drastica punere la punct de către rege, am tăiat pe scurt aroganța ambasadorului cu o cuvenită expresie germană. Din discuția cu generalul Erich Hansen, comandantul forțelor germane în România, care era un om mai realist, am înțeles că trebuia să ne așteptăm la represalii și astfel am pregătit deplasarea regiului la un post de comandă mai la adăpost. În tot timpul, maestatea sa, regele Mihai, era în complet control al situației, având pe Niculescu Buzești, delegatul lui Iuliu Maniu, ca sfetnic. Generalul Sănătescu, devenind noul șef de guvern, s-a întors de la Marele Stat Major cu asigurarea că toată armata română executa ordinul regiului, conform cu proclamația de la radio. Se făcuse miezul nopții când coloana de 5 mașini cu regele la volanul unui Lincoln Zephyr, împreună cu Mircea Ioanițiu și adjutantul de serviciu, am trecut podul de pe Dâmbovița. Câteva ore mai târziu, casa nouă de la Palatul Regal din Calea Victoriei era distrusă de bombele germane. Regele a întâlnit pe maestatea sa regina mama Elena, venind de la Sinaia, în împrejurimea Craiovei. După câteva zile, eram înapoi la București. Atacul prevăzut al armatei lui Hitler a dus România de partea Națiunilor Unite și campania din vest cu liberarea Transilvaniei din nord. Ca fost martor ocular al lui 23 august 1944 în România, azi, după 45 de ani, îmi doresc să văd toată Europa de Est liberată de comunism.
Recent, în Anglia, a apărut o carte foarte interesantă pentru români intitulată Operațiunea Autonom, semnată Ivor Porter. O carte despre care trebuie să vorbim tocmai în emisiunea în care evocăm ziua de 23 august 1944. Pentru că subtitlul cărții este, citez, În slujba Serviciului de Operații Speciale în vreme de război în România. Se întâmplă că Ivor Porter se afla în România în august 1944 și s-a aflat chiar în palat în ziua loviturii de stat. L-am invitat în studio pe colegul Dan Ionescu, care a citit cu atenție această carte, cu mărturii importante și despre 23 august. Dan Ionescu, în câteva cuvinte, cine este Ivor Porter și care sunt legăturile lui cu România?
Deși numele lui Ivor Porter nu spune probabil prea mult ascultătorilor noștri, el este bine cunoscut în Marea Britanie, mai ales în calitatea sa de ambasador la relativ recenta conferință pentru dezarmare de la Geneva. Legăturile sale cu România sunt vechi de vreo 50 de ani. Încă în martie 1939 este numit lector de limba engleză la București și lucrează apoi la legație până în momentul când se retrage și legația în 1941, în februarie. Ajuns la Istanbul și apoi la Cairo, Porter se va pune la dispoziția așa numitului executiv de operații speciale, o organizație tipică pentru anii de război, care se ocupa cu pregătirea unor operațiuni de sabotaj în spatele liniilor inamice, precum și cu strângerea de informații. Dat fiindcă știa românește, este ales spre a face parte dintr-o misiune secretă de legătură cu opoziția română și în special cu Iuliu Maniu. Era, după cum mărturisește însuși autorul, o misiune foarte delicată, pentru că trebuia să-l convingă pe Maniu de necesitatea de a se preda fără niciun fel de condiții aliaților. În acest caz însă, aliații însemnau de fapt Uniunea Sovietică și Maniu știa acest lucru. Cei trei membri ai misiunii sunt parașutați în România în preajma Crăciunului anului 1943. Misiunea a părut să fie sortită eșecului, dat fiind că parașutații au fost imediat arestați. Aduși la București, cei trei agenți sunt internați la Centrala Jandarmeriei din strada Ștefan cel Mare, unde vor rămâne vreme de 9 luni. Vor fi tratați însă bine, mai mult ca niște potențiali aliați decât ca prizonieri de război. Prin intermediul lui Eugen Cristescu, șeful serviciilor secrete române, și al generalilor Tobescu și Vasiliu, ei vor încerca să-l convingă pe mareșalul Antonescu de necesitatea de a întoarce armele împotriva Germaniei. Lucru nu va reuși, însă vor rămâne activi în culisele evenimentelor, în ciuda statutului lor de prizonieri de război.
Ce te-a izbit cel mai mult atunci când ai citit mărturia lui Porter despre cele petrecute în preajma zilei de 23 august?
Ceea ce m-a frapat mai mult citind această mărturie nepătimașă și cu atât mai credibilă este vigoarea vieții politice din România în anii războiului și implicit, deci, falsitatea imaginii pe care istoriografia comunistă a creat-o despre regimul lui Antonescu. În fond, mareșalul Antonescu a tolerat cu bună știință anumite centre de putere care se opuneau mai mult sau mai puțin fățiși regimului său și mai ales Germaniei hitleriste. Cum s-ar putea altfel explica îngăduința pe care a arătat-o mareșalul față de fruntașii fostelor partide istorice, față de Casa Regală și uneori chiar față de agenții străini și de colaboratorii lor din România?
În ce măsură se poate spune că a participat nemijlocit Ivor Porter la evenimentele din zilele premergătoare zilei de 23 august?
Participarea lui începe de fapt în ziua de 23 august, participarea directă, la scurtă vreme de la arestarea lui Ion Antonescu, cei trei prizonieri britanici sunt eliberați și aduși la palat. Aici îl vor vedea pe rege și vor vorbi cu el, ca și cu generalul Sănătescu sau cu mareșalul palatului Mocionis Stârcea. Își vor putea da seama cu proprii lor ochi, mai ales, de rolul real jucat de comuniști, care s-a redus de fapt la puțin onorabila misiune de a-i lua în custodie pe Ion și Mihai Antonescu și de a-i păstra într-o casă conspirativă până la intrarea rușilor în București. Misiunea aceasta și-a găsit un executant la fel de puțin onorabil în persoana lui Emil Bodnăraș, alias inginerul Ceaușu, ofițer român dezertat în Uniunea Sovietică.
În cartea lui Ivor Porter, cine apare în acest context ca erou principal al loviturii de stat la 23 august?
Eroul principal al acestui act este incontestabil regele. Așa cum lasă să se înțeleagă Porter, chiar și ei, agenții britanici, unși cu toate alifiile, ca să spunem așa, au fost surprinși când tânărul rege și-a asumat uriașa sarcină de a întoarce armele împotriva Germaniei. Porter scrie că în vreme ce Antonescu nu vroia să accepte o capitulare fără condiții, iar Maniu continua să se târguiască pentru a obține condiții de armistițiu mai bune, regele a fost acela care a avut curajul să facă saltul în necunoscut, înainte de a fi prea târziu, adică înainte de înfrângerea militară într-o încleștare cu trupele sovietice revărsate asupra Europei.
Porter vorbește de lovitura de stat de la 23 august. A fost această lovitură de stat sau o largă mișcare a clasei muncitoare sub conducerea Partidului Comunist, așa cum este adesea descrisă de istoriografia oficială?
Actul de la 23 august a fost fără doar și poate o lovitură de stat clasică sau, dacă vrei, o lovitură de palat. Mai târziu, din motive politice, comuniștii o vor reboteza insurecția armată sub conducerea partidului, se înțelege, iar mai nou, depășind limitele ridicolului, ei o vor numi chiar Revoluția de Eliberare Națională și Socială antifascistă și antiimperialistă de la 23 august 1944.
Frumos! Va să zic că și în acest caz, ca și în altele, istoria va fi rescrisă sau a fost rescrisă de comuniști după bunul lor plac.
Nici nu ne puteam aștepta la altceva, dată fiind importanța acestui eveniment, mai ales dacă avem în vedere foamea de legitimitate istorică a unui partid lipsit în realitate de legături organice cu istoria țării noastre. Ce altceva l-a putut face pe Nicolae Ceaușescu astăzi, de pildă, să aleagă tocmai clădirea Muzeului de Istorie Națională, fie ea și neterminată, pentru a primi parada de 23 august. Rescrierea istoriei, pe care ai amintit-o, a început, de fapt, aproape concomitent cu evenimentul. Poate remarca, destul de sarcastic, că la numai 3 zile, pe data de 26 august, minusculul Partid Comunist lansa o chemare către poporul român în care nici nu menționa rolul regelui în lovitura de stat. Aceasta a fost, firește, numai cea din tâi din multele proclamații care se vor succeda și care vor rescrie istoria până la o transforma în propria ei caricatură.
În încheiere, Dan Ionescu, cum îți apare cartea lui Porter prin comparație cu alte evocări ale celor ce s-au întâmplat la 23 august 1944?
Literatura despre 23 august este un fel de cor pe multe voci care sună adesea disonant, dacă nu chiar de-a dreptul cacofonic. Avem pe de o parte literatura oficială a regimului comunist din România, despre care tocmai am vorbit. O altă voce a fi aceea a istoricilor și publiciștilor sovietici, care continuă să vorbească imperturbabil despre misiunea eliberatoare a armatei sovietice în Europa și despre faptele de eroism fără asemănare ale soldaților sovietici, de parcă nici nu au auzit vreodată de cuvântul glasnost. Porter, care a văzut cu proprii săi ochi intrarea eliberatorilor în București, a trimis, după cum mărturisește, nenumerate rapoarte despre crimele, violurile și jafurile făcute de soldații sovietici. Important mi se pare însă aici să amintim mărturisirile unora din participanții direcți la evenimente care au reușit să ajungă în vest și să vorbească liber despre cele întâmplate în acea zi la palat. L-aș numi în primul rând pe regele Mihai, apoi pe fostul mareșal al palatului Ion Mocionis Târcea. La acest cor, pe cât de lipsit de armonie, pe atât de neprevăzut uneori, s-a adăugat acum o voce calmă și stăpânită, pe care cei interesați în a recompune adevărul istoric despre evenimentele de la 23 august 1944 nu vor putea, desigur, să o ignore.
Și acum celălalt 23 august, cel din 1939, anul când s-a desăvârșit scurta cârdășie Stalin-Hitler, consemnată pe hârtie sub forma pactului Ribbentrop-Molotov. Pact care, între altele, a însemnat anexarea Basarabiei și Bucovinei, cu basarabeni și cu bucovineni cu tot, care mai apoi au fost amarnic chinuiți, exploatați, prigoniți, deportați, duși de la ei de acasă pentru a fi aduși alții care nu erau acasă la ei și care le-au intrat în case și le-au luat tot, tot ce li se putea lua, până și alfabetul, ca să-i facă să-și uite obârșia și limba. Dar n-au reușit, pentru că unui popor poți să iei tot. Niciodată n-ai să poți să-i stăpânești sufletul, niciodată nu-i vei putea interzice să-și aducă aminte. Chiar și în cele mai amarnice clipe de restriște, basarabenii și bucovinenii au refuzat să uite cine sunt, de unde se trag. Nu s-a întâmplat asta nici măcar atunci când păreau uitați de toți și de toate, uitați parcă până și de Dumnezeu. Era o părere. N-au fost uitați pentru că ei au refuzat uitarea. Frontul Popular din Moldova Sovietică, toți românii dintre Prut și Nistru, n-au uitat nici ziua de 23 august 1939. N-o puteau uita. Vladimir Socor.
Împreună cu alte popoare aparținând Europei și împărtășind un destin istoric comun, moldovenii dintre Prut și Nistru comemorează astăzi 50 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov. Pactul semnat în ziua de 23 august 1939 de miniștrii de externe ai Germaniei hitleriste și ai Uniunii Sovietice a dat mână liberă lui Stalin să anexeze întinse teritorii din centrul și răsăritul Europei, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Printre aceste teritorii se numără și Basarabia cu nordul Bucovinei. Frontul Popular din Moldova, ca și fronturile populare baltice și alte grupări democratice și istorici cu vederi independente din Uniunea Sovietică și din câteva țări socialiste, Frontul Popular din Moldova, deci, a emis la Chișinău o declarație prin care își precizează poziția față de evenimentul comemorat. Cenzura de la Chișinău nu a permis publicarea declarației Frontului Popular. Textul circulă însă actualmente în Moldova sovietică. Iată esența lui în cele ce urmează.
Basarabia și Bucovina de Nord sunt o parte componentă a teritoriului statului moldovenesc, creat la 1359 pe pământul strămoșilor noștri. În anul 1812, ca rezultat al tratatului de pace de la București dintre Rusia și Turcia, Rusia țaristă anexează în mod nelegitim o parte a teritoriului statului moldovenesc, cea dintre Prut și Nistru, numind-o Basarabia. În urma anexiunii, poporul moldovenesc a fost despărțit cu forța în două părți. În timpul războiului Crimeii, cu ocazia tratativelor de la Viena și la pacea de la Paris, a fost pusă problema restituirii ținutului dintre Prut și Nistru statului moldovenesc. Diplomația țaristă rusă, prin înșelăciune și viclenie, a reușit să obțină ca statului moldovenesc să-i fie restituite doar trei județe ale Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad. În 1859, când prin unirea principatelor se constituie statul român, partea cea mai mare a ținutului dintre Prut și Nistru rămâne o gubernie a Rusiei țariste. În urma războiului din 1877-1878, prin tratatul de pace de la Berlin, Rusia anexează din nou cele trei județe basarabene, ignorând doleanțele și drepturile unui stat suveran care, în același război, în alianță cu Rusia, își cucerise independența. La 2 decembrie 1917, în urma unor deliberări și tratative cu noul guvern al Rusiei sovietice și cu guvernul Ucrainei independente, a fost creată Republica Democratică Moldovenească. Luând în considerare pericolul crescând pentru independența Republicii, ca și apartenența națională comună, la 27 martie 1918, Republica Democratică Moldovenească s-a unit cu România pe baza declarației Guvernului Sfatului Țării al Republicii Democratice Moldovenești privitoare la statutul Basarabiei. Ulterior însă, guvernul stalinist începe să-și manifeste pe față tendința de recucerire a teritoriilor pierdute în urma Revoluției din 1917. Continuând politica colonialistă a Imperiului Rus, guvernul stalinist țintea să-și recapete teritoriile pierdute în urma Revoluției din 1917. La 23 august 1939 a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Uniunea Sovietică și Germania fascistă își delimitau sferele de influență în Europa de răsărit. Punctul 3 al protocolului adițional secret din 23 august 1939 menționa interesul părții sovietice asupra Basarabiei. O consecință logică a acestui pact au fost notele ultimative ale lui Molotov din 26 și 27 iunie 1940, adresate guvernului român, căruia îi se impunea să evacueze teritoriul Basarabiei și al Bucovinei de Nord. Pe baza unor argumente fără niciun temei real, se afirma că în 1918, în cuvintele documentului, fusese încălcată unitatea seculară a Basarabiei, populată cu precădere de ucraineni cu Ucraina. Iar Bucovina de Nord era cerută, iarăși în cuvintele documentului, drept recompensă pentru uriașa daună pricinuită Uniunii Sovietice și populației Basarabiei în 22 de ani de ocupare a Basarabiei de către România. La 28 iunie 1940, trupele sovietice au ocupat teritoriul Basarabiei și, concomitent, pe acela al Bucovinei de Nord. Bucovina, în întreaga ei istorie, nu intrase niciodată în componența Rusiei. La 2 august 1940 a fost creată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, însă sudul și nordul Basarabiei, precum și Bucovina de Nord, au fost incluse în mod arbitrar în componența Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene.
În continuare, declarația Frontului Popular din Moldova precizează următoarele poziții.
Pactul Ribbentrop-Molotov, din momentul semnării lui, contravenea principiilor fundamentale și normelor imperative ale dreptului internațional, întrucât decidea soarta unor terțe popoare și state suverane, fără participarea acestora. Pactul avea drept scop stabilirea sferelor de influență în Europa de Est, de asemenea în contravenție față de dreptul internațional. Violând, printre altele, Convenția din 1933 pentru definirea agresiunii, semnată atât de România cât și de Uniunea Sovietică, pactul constituie o mostră a politicii de dictat imperial. Orice acord bazat pe aplicarea forței sau pe amenințarea cu aplicarea ei este complet nevalabil și nu creează nici drepturi, nici obligații pentru niciuna dintre părți. Prin urmare, aceste protocoale secrete trebuie să fie declarate drept absolut nevalabile din momentul semnărilor. Întrucât nu mai există acea Germanie din 1939, Guvernul Uniunii Republicii Socialiste Sovietice, al Republicii Federale Germania și al Republicii Democrate Germane trebuie să declare protocoalele secrete ale pactului Ribbentrop-Molotov drept nevalabile din momentul semnării. Una dintre căile de anulare poate fi un apel către Curtea Internațională de Justiție din partea statelor ale căror interese au fost lezate de acest pact. Guvernul Uniunii Sovietice trebuie să recunoască includerea Basarabiei și a Bucovinei de Nord în componența Uniunii Sovietice drept o anexiune. El trebuie de asemenea să reîntoarcă Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, fostele județe Ismail, Bolgrad, Cetatea Albă și Hotin, precum și Bucovina de Nord, incluse în mod nelegitim în componența Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene. Pornind de la faptul că absoluta majoritatea românilor sovietici locuiesc în Basarabia și în teritoriile sovietice limitrofe cu ea, care în trecut au fost părți componente ale aceluiași stat, Moldova, considerăm necesară unirea acestor regiuni în cadrul unei singure organizări statale, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.
Declarația Frontului Popular a primit susținerea tuturor uniunilor de creație de la Chișinău cu ocazia adunărilor comune cu conducerea Frontului Popular pentru consolidarea forțelor, adunare ce a avut loc la 12 august. Astăzi, în ziua comemorării a 50 de ani de la semnarea pactului, Frontul Popular ține un miting de masă la Chișinău spre a da pactului Ribbentrop-Molotov o apreciere istorică și politică. Pare de bun augur gestul câtorva membri ai conducerii de la Chișinău, care și-au anunțat prezența la meeting, în ceea ce ar putea să se dovedească o tentativă de a înfiripa un dialog politic cu Frontul Popular. Obiectivul principal al acestui dialog nu poate fi, în ultima analiză, decât reforma sistemului politic și economic, democratizarea modului de guvernare. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov dăinuie și astăzi. Ele nu se rezumă numai la extinderea granițelor Rusiei ca mare putere în Europa, ci implică și extinderea geografică a modelului politic stalinist, continuat apoi de neostalinism. Prin urmare, a depăși consecințele pactului Ribbentrop-Molotov nu înseamnă astăzi a revizui neapărat granițe internaționale. Problema care se pune în fața mișcărilor democratice, inclusiv a Frontului Popular din Moldova, este în prim loc aceea de a depăși modelul sociopolitic pe care stalinismul l-a adus cu forța în inima Europei. Frontul Popular din Moldova a arătat în repetate rânduri cât de limpede înțelege acest lucru.
Asta a fost pentru anul acesta. Ce-o mai fi la anul, om trăi și om vedea. Cu aceasta, actualitatea românească de astăzi s-a terminat. Al dumneavoastră, Neculae Constantin Munteanu, vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă sănătate, cele bune și mai ales să auzim numai de bine.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.